Yəni onlar dualarında deyirlər ki, yəni zövcələrimizi və zürriyyətimizi bizim üçün göz bəbəyi et. Yəni ərəb dilində qurratu ayn, yəni göz bəbəyi nə deməkdir? Sevinc deməkdir. Yəni biz onları sənə ibadətdə, itaətdə görərək sevinc duyaq. Və İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, qurratu ayn, yəni sevinc, sevgidən, məhəbbətdən daha üstündür. Niyə? Ona görə ki, insan hər sevdiyində sevinc tapmaya bilir. Sevgisini sevə bilər, evladlarını da sevir. Amma onlar itaətdə olmadığı zaman onlarla sevinc, rahatlıq tapmır. Və buna görə də sevinc məhəbbətdən, sevgidən daha üstündür. Və Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm də deyərdi ki, Hubbibə iləyyə min dünyakum at-tibu və nisə. Sizin dünyanızdan mənə qadınlar və ətir sevdirildi. Qadınlar və ətir sevdirildi. Və cu'ilət qurratu ayni fissalə. Mənim göz bəbəyim isə namazda edildi. Mənim göz bəbəyim, yəni mənim sevincim, rahatlığım namazda edildi. Yəni sadəcə ətir və qadınlar sevdirildi, amma sevinc, sevinci, rahatlığı, huzuru, yəni harada idi? Namazda idi. Yəni bu da açıq aydın dəlildir ki, qurratu ayn, sevinc, sevgidən daha üstündür. Həqiqətən insanın da Allah qatında, yəni ucalması Rəbbinə olan sevgisinə, itaətinə görədir. Yəni insanı bu dünyada ucaldan bir şey varsa da, o da qulluğudur. Rəbbinə olan qulluğu, itaəti, əmrlərini yerinə yetirməsi və qadağalarından çəkinməsidir. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm İbn Abbas radiyallahu anhümeyə tövsiyəsində deyir ki, Ya ğuləm, inni uallimukə kəlimət. Ey oğlan, mən sənə bir neçə kəlimə öyrədəcəyim. Bəzi rivayətlərdə isə sual formasında gəlir. Mən sənə bir neçə kəlimə öyrədimmi? Və sonra buyurur ki, İhfazilləhə yəhfazq. Allahı qoru ki, Allah səni qorusun. İhfazilləhə təciduhu tücəhək. Allahı qoru ki, Allahı qarşında taparsan. Allahı qoru, Allahı qorusan, Allahı qarşında taparsan. İdən səəl təfəs əlilləh. İstədiyin zaman Allahdan istə. Və idə istəən təfəs təin billəh. Və yardım istədiyin zaman da Allahdan istə. Və ələm ənəl ümmətə ləv iştəmə'u alə ən yənfə'ukə bi şeyin ləm yənfə'ukə illə bi şeyin qad kətəbəhullahu ləkə. Və bil ki, bütün ümmət, bütün insanlar toplaşaraq sənə bir fayda vermək istəsələr, Allahın yazdığından artıq bir fayda verə bilməzlər. Və ələm ənəl ümmətə ləv iştəmə'at alə ən yadurruqə bi şeyin ləm yadurruqə illə bi şeyin qad kətəbəhullahu aleyk. Və bil ki, bütün ümmət, bütün insanlar toplaşaraq sənə bir zərər toxundurmaq istəsələr, Allahın yazdığından artıq bir zərər toxundura bilməzlər. Və rufiətil əqləm və cəffətil suhuf. Qələmlər qaldırılıb və səhifələr isə qurulmuşdur. Yəni Peyğəmbər salsan buyurur ki, İhfazilləhə yəhfaz. Allahı qoru ki, Allah səni qorusun. Yəni bu nə deməkdir? Yəni Allah Teala'nın kiminsə tərəfindən qorunmağa ehtiyacı yoxdur. Yəni Allahın əmirlərini yerinə yetirərək, qadağalarından çəkinərək və hədlərini aşmayaraq qoru ki, Allah səni qorusun. Yəni kim Allahın əmirlərini qoruyarsa. yerinə yetirərsə və haramlardan çəkinərsə və Allah Teala'nın qoyduğu hədləri aşmazsa, yəni Allah Teala onu qoruyar. Əgər insan cavanlığında Allahı qoruyarsa, yəni Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından çəkinərsə, qocalanda da Allah Teala onu qoruyar. Və ona görə olub ki, alimlər, sələflər, yəni bir insanı dilənçi vəziyyətində görəndə deyərdilər ki, yəni bu insan cavanlığında Allahı qorumuyor. Yəni Allahı qorusaydı cavanlığında, Allah Teala indi onu qoruyardı. Və həmçinin elə insanlar olub ki, və 100-dən yuxarı yaşlar olub, cavan insanların etdiyi əməlləri ediblər. Yəni, gümrah olublar və hətta onlardan biri 156 yaşında xoplanır və onu qınayırlar. Yəni, bu qədər yaşın var sənin, sənə yaraşmır belə. Deyir ki, mən cavanlığında yəni əzalarımı haramlardan qorudum və qocalandan sonra da Allah Teala məni onlar üçün, yəni onları əzalarım mənim üçün qorudu. Və həmçinin hədisdə keçir ki, İhfadilləke firraxai ya'rifke fişiddə. Yəni Allahı əminəmanlıq vaxtında tanı ki, şiddət zamanı, çətinlikdə Allah səni tanısın. Yəni kim firavanlıqda Allahı tanıyarsa, Allahı zikredənlərdən, yad edənlərdən olarsa və çətinə düşdüyü zaman dua edərkən Allah Teala onun duasını qabul edər, onu çətinlikdən çıxarar. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, insan firavan vaxtında Allahı qoruyub, çətinlikdə dua edərsə, yəni mələklər deyər ki, bu tanış səsdir. Yəni, əvvəllərdə Allahı çağırarmış, dua edərmiş. Və o insan ki, firavan vaxtında Allahı yad etməyib və çətinliyə düşdüyü zaman dua edərkən mələklər deyər ki, bu tanış səs deyil. Yəni, kim firavanlıqda Allahı tanıyarsa, çətinlikdə də Allah Teala onu qoruyar. Onu çətinlikdən çıxarar. Yəni, bu da dəlillərdən Quranda keçir. Yunus Aleyhisselamın hadisəsi. Yunus Aleyhisselam qövmünü dəvət edir. Və qövmü onun dəvətini qəbul etmədiyi üçün qəzəblənərək, hisslənərək onları tərk edir, dənizə tərəf üz tutur və gəmiyə mindikdən sonra və gəmidə müəyyən ağırlıq hiss olunur və deyirlər ki, püşk atılmalıdır və püşk kimə çıxarsa o insan atılmalıdır ki, biz yolumuzu davam edə bilək. Və 3 dəfə püşk atırlar və 3 dəfə də Yunus Peyğəmbərə çıxır və sonra onu atırlar və böyük bir balıq onu udur. Və həmçinin Quranda keçir ki, وَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Yəni, Yunus Aleyhisselam yəni, elə zənn edirdi ki, biz onu sıxıntıya salmayacaq. Və həmçinin yəni, burada alimlər fayda olaraq gətirir ki, yəni, Qur'anı düzgün başa düşməyin yollarından, yəni, Qur'anın təfsirinə qayıdılmalıdır və Allahın muradı başa düşülməlidir. Çünki nəqdira və qüdrət sözündə də gəlir və həmçinin daraltmaq mənasını da verir. Əgər qüdrət sözü ilə tərcümə olunsa, وَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Yəni, Yusuf, elə çıxır ki, Yunus Aleyhisselam elə zənn etdi ki, yəni bizim ona gücümüz çatmayacaq. Yəni, bu məna küfr olur. وَظَنَّ أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ. Buradakı mənası odur ki, daraltmaq, sıxıntıya salmaq. Yəni, elə zənn edirdi ki, yəni biz onu sıxıntıya salmayacaq. Və sonra Yunus Aleyhisselam o böyük balığın, balinanın qarnından dua edir. Fənədə fil zulüməti أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت. Yani zulmetler içerisinden nida edir, dua edir ve der ki senden başka ibadete hakkı olan mabud yoktur. Sen münezzehsen, nakıs sıfatlardan uzaksan. Ben özüme zulmedenlerden oldum. Ve Allah Teala buyurur ki فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَٰلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ. Biz onu düştüğü gemden, güsseden, kederden kurtardık. Ve biz müminleri böylece kurtarırız. Ve diğer ayete gelir ki فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ ف۪ي بَطْنِهِ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Eğer o Allah'ı zikredenlerden, Allah'ı yad edenlerden, Allah'a ibadet edenlerden olmasaydı kıyamet gününe kadar balığın karnında kalardı. Yani balığın karnı onun kabri olardı. Yani Yunus Peygamber'in o şiddet zamanı duasının kabul olunması, ihlas olmasına, kurtulmasına sebep ne oldu? Firavan vaktinde Allah'ı yad edenlerden, tesbih edenlerden, zikredenlerden olması oldu. Ama bunun mukabilinde ise Firavun'un hadisesi de geçir. Ve bu Yunus suresine geçir. Yani Musa Peygamber Esanı denize vurur, deniz yarılır. Quru yol əmələ gəlir. Ve onlar keçirlər ve arkasınca da Firavun qoşunuyla gəlir. Ve onlar keçdikdən sonra deniz yenə yığılır. Allah Teala buyurur: "Felemma edrakahul gharaqu qala amantu ennehu la ilaha illallazi amanat bihi banu İsrail." Artık boğulduğu zaman, suda gerg olduğu zaman, ahir nefeslerinde Firavun deyir ki ben de Benu İsrail'in iman getirdiğine iman getirdim. Ondan başka ibadet hakkı olan mabud yoktur. Benu İsrail'in iman getirdiğine iman getirdim. Ama Allah Teala buyurur: "El-âne ve kad asayta qablu ve kunta minel mufsidin." Yani indi iman getirirsen ve buna kadar fitne, fesat töredenlerden idin. Allah'a asi olurdun. Ve hatta deyirdi ki: "Ene rabbukumul a'la." Ben sizin uca Rabbinizem deyirdi. Nöbete ayet Allah Teala buyurur: فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً. Biz seni bedeninle çıkaracağız, bedenini saklayacağız, senden sonra gelenlere ibret olasan diye. Yani Firavun da ahir anlarda dua etti. Bir nevi iman getirdi ama fayda vermedi. Niye? O firavan vaktinde, o rahatlıkta Allah'ı tanıyanlardan değildi. Allah'ı yad edenlerden olmadığı için, yani o ahir nefesinde onun itiraf etmesinin ona bir faydası olmadı. Yani ona göre insan, yani öyle bir vakt itiraf etmeli, pişman olmalıdır ki, o pişmançılık ona fayda versin. Artık vakt geçenden sonra pişmançılığın fayda vermediği bir gün, insan pişman olduğu zaman ona bir fayda vermeyecek. Denir ki Allah Teala kıyamet günü hakkında buyurur: "Yevme izin yetezekkarul insanu ve enna lehu zikra." O gün insan hatırlayacaktır dünyada ettiği bütün amelleri. Ve o gün hatırlamanın ne faydası vardır? Yani artık geçti. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Ve insan diyecektir ki keşke ben hayatım için emel edeydim. Keşke ben ebedi hayatım için takdim edeydim. Yani dünya hakikatte bir hayat değil. Çünkü dünya bir göz kırpımında gelip geçir. Ve hemçin dünyada insan bazen her hansı bir sebebe göre ve bazen de hiçbir sebep olmadan sıkıntı içerisindedir. keder içerisindedir. İşte bazen de hiç sebebini de bilmir. Ama hiçbir keder olmayan yer cennet. Hiçbir sıkıntı, keder olmayan yer cennet. Ve ona göre insan değil, esil hayatı için yani bu dünyada çalışmalıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevsiyesinde buyurdu ki İhfazillâhe yahfazk. Yani İbn Abbas radıyallahu anhuma bu tevsiye olunanda yani balaca bir uşak idi. Olabilsin 11, 12 veya 10 yaşlar var idi. Ama bakmayarak ki yani balaca idi, bu hadisi ezberleyerek ümmete çatdırıb ve ümmet de bununla büyük fayda elde edib. Allah'ı koru, Allah seni korusun. Yani kim Allah'ı koruyarsa, cavanlıqda koruyarsa, kocalanda Allah koruyor. Ve hemçinin firavan vaxtında koruyarsa, çetinlikte Allah Teala onu koruyor, çetinlikten çıkarır. Ve hemçinin Allah Teala onu koruyor, malını, sağlamlığını koruyor. Ve aynı zamanda en şiddetli vaxt, en büyük ihtiyacı olduğu vakt ölüm anında onu koruyor. Yani iman üzere ölmesine yardım eder. Çünkü ölüm anı öyle bir andı ki insanın en zayıf düştüğü bir andı ve şeytanın da bütün gücünü toplayarak insanın küfr üzerinde dünyanı terk etmesine çalıştığı bir andı. Çalışır ki bütün gücünü toplayarak ahir nefeslerdir. İnsan ya küfür etsin, küfür ettiyse ebedi cehennem kazanır veyahut en azı itiraz eylesin. Yani kadere karşı çıksın ve bununla da ebedi olmasa da yine azabı kazananlardan olur. Ve Allah Teala'nın emirlerini korumak değildiği zaman o emirler içerisinde La ilahe illallah'tan sonra korunması en mühim olan emel namazdır. Emirler içerisinde korunması en mühim, en azametli emir şehadetten sonra yani namazdır. Ve kim namazı doğrularsa, düzgün şekilde kılarsa ve diğer çirkin emellerden de, pis emellerden de uzaklaşar. Çünkü Allah Teala buyurur, İnne salate tenha anil fahşai vel munkar. Hakikaten namaz insanı bütün çirkin ve fuhuş işlerden uzaklaştırır. Yok eğer insan namaz kıldığı halde o işlere devam edirse, demeli insan hele namazı namaz kimi lazımınca doğru şekilde ikame etmir, doğru şekilde kılmır. Yani mümkün değil ki insan namazı doğru düzgün yerine getirsin ve sonra günahlar üzerinde devam etsin. Ve en azametli emir yani namazdır. Ve namazı terk etmek diğer büyük günahlardan da büyüktür. Yani alimler ittifak edibler ki hiçbir ihtilaf yoktur. Namazı terk eden insanın günahı adam öldürenden, içki içenden, oğurluk edenden, faiz yiyenden, zina edenden ve rüşvet alandan, rüşvet verenden daha büyüktü. Namazı terk edenin günahı. Sadece ihtilaf var, Müslüman yoksa Müslüman değil. Yani günah olarak bu derecede büyük günahdır. Yani hatta alimler emirlerle, günah emirleri terk etmekle günahı işleme arasında olan farkı beyan ettikleri zaman hansı daha büyüktü? Yani emri terk etmek yoksa günahı etmek, qadağanı işlemek. Sözsüz ki ikisi de büyüktü ama müqayisede emri terk etmek qadağanın işlenmesinden daha büyüktü. Delillerinden biri de odur ki Allah Teala Adem Aleyhisselam'a cennette filan ağacdan yemeği qadağan etmişti. Yani o ağacdan yemek olmaz. Ama İblis'e ise Adem'e secde etmeyi emr etmişti. İblis boyun kaçırdı, emre tabi olmadı, tekebbürlük etti, kafir oldu. Ama Adem Aleyhisselam qadağanı işlemişti ve tövbe etti, Allah Teala tövbesini kabul etti. Və Ve buradan da yani emrin terk olunması daha şiddetli, daha büyüktür. Yani namaz da şehadetten sonra emirler içerisinde en ucası sayılır. Ve kıyamet günü insandan da ilk soruşulan emeller içerisinde ilk soruşulan emel namaz olacaktır. Eğer namazı doğru düzgün olursa diğer işler de sehmana düşecek. Eğer yok namazı doğru düzgün olmayıpsa diğer işlerinde de problem yaşanacak. Allah Teala buyurur ki ve kâle Allahu inni ma'akum le in aqamtumus salah. Allah Teala buyurdu ki ben sizinle beraberim eğer namazı ikame etseniz. Namazı doğru düzgün yerine getirseniz. Ve hatta onlar, sahabeler, ve hatta Ömer radıyallahu anh derdi ki, eğer bir insanı dost tutmak isterseniz birinci namazına bak. Eğer namazı yerindedirse, namazını yakşı kılırsa dost tutabilirsen. Yok eğer namazına sehlenkardırsa, yani bir insan diye Allah'ın hakkını zayi edilse, dostluk haklarını daha şiddetli şekilde zayi edecektir. Ve sonra yani korunması mühim olan emeller içerisinde yani insan organlarını korumasıdır. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste buyurur. İstehyu minallahi haqqal haya. Allah'tan yani hakkıyla utanın, haya edin. Ve sahabeler derler ki ya Resulallah yani biz yani Allah'tan elhamdülillah haya edirik, utanırız. Ve ona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki hakkıyla haya etmek en tehfaza ra'se ve ma hava vel batna ve ma va'a. Ya Allah'tan hakkıyla haya etmek başı ve başta olanları korumaktır. Ve karın ve karnın ehate ettiklerini korumaktır. Yani Allah'tan hakkıyla haya etmek başı, başta olanları korumaktır. Yani başını ehade ettiğiyle gözlü, kulaktı, dildi. Esas korunası organlar. Allah Teala buyuruyor, İnne sem'a vel basara vel fuada kullu ulake kâne anhu mes'ûle. Yani bilmediğin bir işin ardınca düşme. Hayyeten kulak, göz ve kalp ettiklerinden sorumludur, sorulacaktır. Göz, kulak, dil. İbn-i Kayyim Rahimullah buyurur ki, cinayet dairesi en geniş olan organlar içerisinde cinayet dairesi en geniş olan gözle dildi. Cinayeti daha çok olan, daha geniş olan göz ve dildi. Çünkü göz bakmaktan yorulmuş ve dilde de sümük yoktu. Balaca bir organdı, danışmaktan yorulmuş. Ve insan bu organları harama yöneldirse bunların cinayet dairesi daha geniş olur. Ve hemçinin dil barisinde de edilen günahlar içerisinde hatta büyük günahlardan tutmuş birçok günahlar dille işlenir. Allah'a şerik koşmak, Allah'tan gayrisini çağırmak büyük günahlardan da şirk sayılır, dille olur. İnsana Allah'tan gayrisine and içmesi, işik hakkı, pir hakkı ve diğer andları içmesi bu da şirkti. Büyük günahlardan büyük sayılır. Bu da dilinden olur. Sonra insanın yalan danışması, nemmamlık etmesi, söz gezdirmesi, insanların arasını vurmak məqsədiyle söz gezdirmesi, böhtan atması, söyüş, təhkir, bütün bunların hamısı dilinden olur. Ve ona göre bunların, bu iki orqanın yani cinayet dairesi genişdir. Ve aynı zamanda insan üzərinə düşən qulağın da qoruması və çalışmalıdır ki, qulaqdan qəlbinə yalnız faydalı sözlər, faydalı mənalar daxil olsun. Və həmçinin qarını və onu əhatə etdiyini qorumaq və burada həm qəlb daxil insan qəlbini qoruması və eyni zamanda qarnını qoruması, yəni haramdan, ora haramın daxil olmasından qarnını qorumasıdır. Bir hədisə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, لَا يَسْتَقِيمُ اِيمَانِ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ Yəni, bir insanın imanı düzəlməz, onun qəlbi düzəlmədikcə. وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ Və bir insanın qəlbi düzəlməz, onun dili düzəlmədikcə. Onun dili düzəlmədikcə. Elə bil ki, bunlar bir-birinə bağlıdır. Və insanın göz, dil və qulaqla etdiyi günahlar qəlbin körlanmasına gətirib çıxarır və həmçinin qəlb körlanarsa da bunların körlanmasına gətirib çıxarır. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "İnne fil cesedi mudğa." Bədəndə bir ət parçası vardır. "İza salahat salahal cesedu kullu." Əgər o sağlam olarsa, bütün bədən sağlam olar. "Və iza fesadat fesadal cesedu kullu." O körlanarsa, bütün bədən körlanar. "Ələ vahiyyəl qalb." Və bilin və agah olun ki, o da qəlbdir. Və ən əsas olan qəlbin düzəlməsidir. Əgər qəlb düzələrsə, qəlb islah olarsa, yəni insanın digər orqanlarının da islah olması, gözünün düzəlməsi, qulağının və dilinin düzəlməsinə gətirib çıxardır. Və həmçinin qəlb Allah Taalənin baxdığı yerdir. Və qiyamət günü insana fayda verən də salamat qəlbdir. Və bir hədisdə Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلَى سُوَرِكُمْ وَلَا اِلَى اَجْسَامِكُمْ وَلَاكِنْ يَنْظُرُ اِلَى قُلُوبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ Allah Teala'sın suretinizə, zahiri görünüşünüzə, bədənlərinizə baxmaz. Allah Teala'sın qəlbinizə və qəlbdən doğan əməllərə baxar. Qəlbə və qəlbdən doğan əməllərə baxar. Həqiqətən insanın halı çox qəribədir ki, insanların baxdığı yeri təmiz saxlayır. Amma Allah Taalənin baxdığı yer çirkab içərisindədir, onu təmizləmir. Əgər bir insan ağ bir köynək geyinibsə, və ora bir ləkə düşdüyü zaman insanların ona baxmasından dolayı dərhal o ləkəni təmizləyir. Və istəmir ki, insanlar onun ağ köynəyində bir ləkə görsün. Amma qəlbinə isə o qədər ləkələr, pas, palçıq, mamır örtür, amma onun aradan qaldırılması üçün insan çalışmır. Həqiqətən insanın halı çox qəribədir, təəccübdür. Allah Taalənin baxdığı yeri təmiz saxlamır, amma insanların baxdığı yeri təmiz saxlayır. Və qəlbin də çirklənməsi sözsüz ki, günahlarla və qəlbdə olan günahlar da kin-kudurət, həsəd, nifrət. Yəni, bu qəlbin çirkabı sayılır. Və həmçinin Allah Teala buyurur ki, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün insana nə mal dövlət, nə oğul uşaq fayda verər, yalnız Allahın huzuruna salamat qəlblə gələndən başqa. Yəni, qiyamət günü insana nə mal dövləti, nə evladları heç bir fayda verməyəcək. Hər kəs öz hayında olacaqdır. İnsana fayda verən onun salamat qəlbi olacaq. Nədən salamat? Birinci şirkdən salamat. Allahdan qeyrisinə bağlanmaqdan salamat olan qəlb. Günahlardan, asiliklərdən salamat olan qəlb ona fayda verəcəkdir. Yəni o gün insan heç öz yaxınına belə bir savab olsa verməyəcək, öz anasına belə verməyəcək. Yəni o qədər dəhşətli olacaqdır ki, hər kəs öz hayında olacaqdır. لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنُنْ يُغْنِي O gün her bir insanı meşgul edecek bir iş olacaktır. Ve Allah Teala Me'ariş suresinde buyurur يَوْمَ يُبَصَّرُونَهُمْ O gün onlar birbirine gösterilecek, yani birbirlerini görecekler. Birbirlerini tanıyacaklar. يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ اِذٍ بِبَنِي O gün günahkar insan isteyecektir ki, evladlarını feda vererek özünü cehennemden kurtarsın. Ve diyecektir, Ya Rab, evladlarımı cehenneme at, birce ben kurtarım. وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ Ve hatta öz yoldaşını ve kardeşini de diyecek ki, Ya Rab, yoldaşımı da cehenneme at, kardeşimi de cehenneme at, birce ben kurtarım. وَفَصِيلَتِهِ اللَّتِي تُعْوِيهِ Ona sığınacak veren kabilesini de Ya Rab, kabileni de cehenneme at, birce ben kurtarım. وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ Ve yer üzerinde kim varsa hamısını cehenneme at, birce ben kurtarım. Allah Teala buyuruyor, kella hayır, inneha leza, hakikaten o dehşetli bir ateştir. Nezzaaten lişşeva, insanın başının derisini kopardan bir ateştir. O özüne taraf çağırır, men edbera ve tevalla, üz döndüreni. Arka çevireni, Allah'a boyun eğmeyeni özüne taraf çağırır. Sonra Allah Teala buyuruyor, innel insane hulika halua. Hakikaten insan mala karşı kemi hövsele yaratılıp. Ve izâ messehu şerru cezu'a. Ona bir çetinlik yüz verdiği zaman özünden çıkar, sabretmez. Ve izâ messehu l-khayru menu'a. Ve ona bir hayır geldiği zaman onu yığıp saklayar. Hatta vacip olan yere de vermez. İllel musallin. Namaz kılanlardan başka. O kesler ki namazlarında daimidirler. Yani insan namaz kılmakla, namazında devamlı olmakla o pis hisletlerden uzak olur. Yani insan olarak halı nedir? Mala karşı kem hövseledir. Müsibet geldiği zaman sabredebilmir, özünden çıkır. Ve mal geldiği zaman, nimet geldiği zaman onu yığıp saklayar. Yani vacip olan yere de vermez. Ama insan iman getirip Allah'ın emirlerini yerine getirmekle bütün bunları düzgün karşılamasına yani müvaffak olur. Demek ki bu dünyada koruyarsa Allah Teala'nın emirlerini hem dünyada korunmasına sebep olur. Ve hemçinin ahirette ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tövsiyesini devam edir. Ve alem ennel ümmete ve bil ki bütün ümmet toplaşarak sana bir fayda vermek isteseler Allah'ın yazdığından artığını verebilmez. Yani bundan evvelki tövsiyelerinde buyurur ki istediğin zaman Allah'tan iste ve kömek istediğin zaman Allah'tan iste. Demeli insan bütün ihtiyaclarını yalnız Rabbinden istemelidir. Öz acizliğini, öz kasıblığını, mühtaçlığını Rabbinin karşısında izhar edemelidir. Yani insan ne kadar bunu izhar ederse, Rabbinin karşısında bildirerse ve bir o kadar da o kulluğunu biruze vermiş olur ve aynı zamanda da Allah katında ucalmasına sebep olur. Ama insan öz ihtiyacını başkasına izhar ederse o insanın alçalmasına sebep olur. Yani insan öz acizliğini, kasıblığını, ihtiyacını Rabbine izhar edemelidir. Ve bununla Allah Teala onun ihtiyacını da verir ve hemsini onu ucaldır. Ve bu özü tevhid demekti. Tevhid yani insan bütün işlerini yalnız Rabbine yönetmesi. Hatta gelir ki geçmiş salih insanlardan onlar yani hamirin duzunu da Allah'tan isteyerdiler. hətta ayaqqabı, ayaqqabının bağı qırıldığı zaman onu da Allahdan istəyərdilər. Yəni tam qulluq, yəni qul nə deməkdir? Qul bədənində olan hər bir zərrəci ilə Rəbbinə möhtac olan deməkdir. Əgər möhtacsa, ehtiyac sahibidirsə, onu izhar edən ən bariz əməllərdən biri də dua etməsidir, istəməsidir, yalvarmasıdır. Yox, əgər bir insan istəmirsə, dua etmirsə, yalvarmırsa, yəni elə çıxır ki, onun Allaha ehtiyacı yoxdur, yəni o insan təkəbbürlü insan sayılır. Və sonra da buyurur ki, bil ki, bütün ümmət toplaşaraq sənə bir fayda vermək istəsələr, Allahın yazdığından artığını verə bilməzlər. Və bil ki, bütün ümmət toplaşaraq, bütün insanlar, bütün dünya toplaşaraq sənə bir zərər toxundurmaq istəsələr, yəni Allahın yazdığından artıq bir zərər toxundura bilməzlər. Yəni bu elə bir məsələdir ki, insanın qəlbindən bütün qorxuları çıxardır. Və həmçinin yenə axırında buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm: "Və'ləm ənnəmə əxtəəka ləm yəkun liyusibək." Və bil ki, səndən yan keçən sənə toxunan deyildir və sənə toxunan da səndən yan keçən deyildir. Yəni bir şey ki, sənə toxunmalıdır, toxunmalıdır. Yəni sən nə qədər çəkinsən də, ehtiyat etsən də. Və yaxud da əgər yandan keçməli idisə, artıq deməməlisən ki, mən biraz bu yanda olsaydım, o toxunmalı idi. Yox. Yəni, insanın bu cür qədərə iman gətirməsi insanı nə qədər problemlərdən qoruyur. Və insanın qəlbindən bütün qorxuları çıxardır. İbn-i Qayyim Rahimullah buyurur ki, insanın qəlbindən bütün qorxuları, bütün narahatçılığı çıxardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sözüdür. Yəni, bütün dünya toplaşsa belə, Allahın yazdığından artıq sənə heç nə toxundura bilməzlər. Və buna görə, yəni artıq kədərlənmək, artıq həyəcan keçirmək, artıq qorxmağın bir mənası qalmır. Kim qorxuda, sevgidə, təvəkküldə Allahı təkləşdirirsə, Allah Teala başqasından olan qorxunu onun qəlbindən çıxardır. Və elə edir ki, hətta başqaları ondan qorxur. Amma kim Allahdan qorxmazsa, Allahdan qorxmayan insan və qədəri də düzgün qarşılamayan insan hamıdan qorxur. Və bəzən öz kölgəsindən də qorxur. Deməli, insanın rahat, əminəmanlıq içərisində yaşamasının ən böyük səbəblərindən biri də bu tövhid məsələsidir. Allahı ibadətlərdə təkləşdirməsidir. Amma qorxunun məsləri isə şirkdir. Necə ki, Allah Teala buyurur: "Sənulqi fi qulubillezine kafarur ru'b." Və biz kafirlərin qəlbinə qorxu salacağıq. Bimə əşraku billah. Nəyə görə? Allaha şərik qoşduqlarına görə. Deməli, insan yəni bu tövsiyələri eşidib doğrultduğu zaman qəlbində başqa qorxular olmur. Nə ruzi qorxusu, kasıblıq qorxusu və yaxud da digərlərindən qorxması. Yəni, bütün bu qorxular qəlbindən çıxır. Yəni, artıq qorxmur. Çünki bilir ki, Allah Teala təqdir edib. Ölənə qədər ruzisi var. Hətta bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bilin ki, sizdən birinin ruzisi tamamlanmadıqca ölməyəcəkdir. Yəni, ölənə qədər ruzi yazılmışdır artıq. Sözsüz insan o səbəblərdən tutmalıdır ruzini qazanmaq üçün. Yəni, artıq narahatçılıq keçirməməlidir. Yəni, bu formulalar insanın həyatının mənalı olması üçün olduqca mühümdür. Amma bundan kənarda olanda şeytan insana qorxular verir. Kasıblıq qorxusu və digər qorxular. Quranda neçə yerdə Allah Teala ruzini vəd verir, bir yerdə gətirir ki, şeytan sizi kasıblıqla qorxudur. Və o qədər vədləri insan tərk edir, bir dənə şeytanın qorxutması ilə qorxuya düşür. Ona görə o qorxuların insana bir faydası yoxdur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hətta duasında deyərdi ki, Allahümmə inni əuzu bikə minəl həmmi vəl həzən. Allahümmə sənə həmdən və həzəndən sığınıram. Həm və həzən, qəm qüssədən. Nə deməkdir? Birisi, insanı gələcəkdə ehtimal olunan qorxulardır. Ölüm qorxusu. Çox vaxt insanları qorxudan nədir? Ölüm qorxusu və yaxud da kasıblıq qorxusu. Və elə narahatçılıqlar da vardı ki, keçmişdə olub, bugün ona görə narahatdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ikisindən də Allaha sığınardı. Yəni, bu cür kədərlənməyin faydası yoxdur. Faydasız bir şeydir. Həm insan sığınmalıdır və eyni zamanda yəni bu cür kədərin hasil olmasına da səbəb yaratmamalıdır. Niyə? Birincisi, sən bilmirsən ki, o olacaq, olmayacaq. Yəni, hansı ki o qorxu, qorxursan kasıblıq qorxusundan, hələ bilmirsən, sən yəqin deyilsən, olacaq, olmayacaq. Və yaxud da sənin əminliyin yoxdur ki, sən o vaxtı salamat olacaqsan, dünyada olacaqsan, yoxsa yox. Ona görə bugün sənin artıq kədər çəkməyinin, üzüntü içərisində olmağının nə mənası var? Ona görə insan duada həm sığınmalıdır, iki qorxudan da, həm gələcəkdə onu ehtimal olunan qorxulardır və eyni zamanda keçmişdə olan müsibətlərdir. Ona görə bugün artıq hüzün çəkməsi də ona bir mənası yoxdur. Ona görə İbn Teymiyyə rahimehullah buyurur ki, bu nədən ibarəti sadəcə insan qəlbini sıxaraq gözündən yaş axıtmasından başqa bir şey deyildir. Yəni, bunun üzərində bir əməl yoxdur, yəni üzərində bir nəticə yoxdur. Ona görə faydasızdır. Deməli, insan tövhidlə, imanla dünyanın rahatlığını əldə edir və bu cür artıq qorxular qəlbindən çıxır və eyni zamanda da qiyamətin dəhşətlərindən insan əmin olur. Qiyamətin dəhşətlərindən arxayın olur. İnsanlar o dəhşətləri hiss elədiyi zaman, yəni tövhid əhli, tövhidi doğrudan insanlar o dəhşətləri hiss etməyəcəklər. Necə ki, Allah Teala Ənbiya surəsində buyurur, İnnəl-ləzîne səbəqət ləhum minnəl-hüsnə uləikə ənhə mub'adun. O kəslər ki, əzəldən onlar üçün gözəllik, gözəl sonluq və yaxud da cənnət yazılmışdır, onlar cəhənnəmdən uzaq tutulacaqlar. Lə yəsməunə həsisəhə. Onlar heç cəhənnəmin uğultusunu belə eşitməyəcəklər. Və hum fi məştəhət ənfusuhum xalidun. Onlar nəfslərinə xoş gələn nemətlər içərisində olacaqlar. Lə yəhzunuhumul fəzəul əkbar. O böyük, o dəhşətli qorxu onları məhzun etməyəcəkdir. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَ Mələklər onları qarşılayacaqdır. هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Və onlara deyəcəklər ki, sizin vəd olunduğunuz gün budur. Allah Teala işte faydalarına etsin. Allah Teala xalqımızı hidayət etsin. Allah Teala qardaşımızın evladlarını və bütün müsəlman evladlarını həm bu dünyanın saadətinə, həmçinin axirətin saadətinə qoşulsun.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.